iubiți frați și surori, iubiți prieteni, cred că avem o mare bucurie când în mijlocul nostru astfel de frați ne aduc încurajări, simțind că pe această cale au fost binecuvântați și ne invită să călcăm fără frică, că cel ce a fost cu noi până aici va fi cu noi și în continuare. Aș vrea să citesc, la începutul manei avem noi o hotărâre de dimineață. Cugetul cel mai de dimineață pe care eu voiesc va fi: cum voi răsplăti lui Jehova toate binefacerile lui față de mine? Voi lua paharul mântuirii și voi chema numele lui Jehova. Îmi voi împlini jurămintele făcute lui Jehova. Aducându-mi aminte de chemarea divină, adunați-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă, eu hotărăsc ca prin harul care ajută al Domnului, ca un sfânt al lui Dumnezeu să-mi îndeplinesc angajamentele, continuând lucrul de jertfire a cărnii și a intereselor ei, ca să pot ajunge la moștenirea cerească împreună moștenitor cu răscumpărătorul meu. Mă voi strădui să fiu simplu și sincer față de toți. Voi căuta să plac și să onorez nu euul propriu, ci pe Domnul. Voi avea grijă să onorez pe Domnul cu buzele mele, ca vorbele mele să fie plăcute și binecuvântate către toți. Voi căuta să fiu credincios Domnului, adevărului fraților și tuturor celor cu care am de-a face, nu numai în lucrurile mari ale vieții, dar și în cele mai mici. Încredințându-mă grijii divine și conducerii providențiale în toate interesele mele, pentru binele meu cel mai înalt, voi căuta nu numai să fiu curat în inimă, dar și să resping orice neliniște, orice nemulțumire, orice descurajare. Nu voi murmura și nu voi fi nemulțumit de ceea ce providența Domnului poate permite, deoarece credința se poate încrede neclintit în El, vie ori și ce. Aș vrea să continui cu un angajament pe care cred că l-am făcut fiecare la un moment dat și nu-i rău dacă acum, la începutul anului, îl repetăm încă o dată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie domnia Ta tot mai mult în inima mea și să se facă voia Ta în trupul meu muritor. Sprijinindu-mă pe ajutorul harului Tău promis spre ajutor la vreme de nevoie, prin Iisus Hristos Domnul nostru fac acest angajament solemn. Zilnic voi aminti la tronul harului ceresc interesele generale ale lucrului de seceriș și în special partea de care eu însumi am privilegiul să mă bucur în acest lucru și pe iubiții conlucrători de pretutindeni. Mă angajez să-mi analizez cu mare grijă, dacă este cu putință, gândurile, cuvintele și faptele, în scopul de a fi mai capabil să servesc ție și iubitei Tale turme. Mă angajez că voi fi pregătit să mă împotrivesc la orice este în legătură cu spiritismul și ocultismul, și aducându-mi aminte că nu sunt decât doi stăpâni, mă voi împotrivi acestor capcane pe toate căile rezonabile, ca fiind de la adversar. În continuare mă angajez că, exceptând cazurile de mai jos, întotdeauna și oriunde mă voi purta în particular față de sexul opus, exact așa cum aș purta în public, în prezența unei adunări a poporului Domnului. Și pe cât este rezonabil posibil, voi evita să fiu singur în aceeași cameră cu cineva de sex opus, dacă ușa camerei nu este larg deschisă. Excepție în cazul fraților, soția, copiii, mama și surorile naturale, în cazul surorilor, soțul, copiii, tată și frați naturali. Am citit acestea crezând că ne vor fi un ajutor în alergare. Am mai spus și cu altă ocazie, suntem îndemnați nu numai la începutul alergării să ne angajăm, ci acest angajament să îl reînnoim, îl facem la începutul anului, îl facem cu ocazia unor sărbători speciale și iată, nu-i rău să-l facem în fiecare zi. Acest angajament este benefic pentru noi că, rostindu-l în fața Tatălui, ne mărește responsabilitatea de a trăi așa cum îi place Lui. După cum s-a anunțat, aș dori să învățăm împreună o lecție pe cât e simplă, pe atât e necesară. Lecția noastră are ca titlu Rugăciunea, suflarea vitală a creștinului. Și fiindcă această temă este destul de cunoscută nouă și deseori găsim exemple în Scriptură cu privire la rugăciune, consider că nu este o temă grea și totuși cred că toți încă mai avem nevoie să învățăm să ne rugăm pentru a fi ascultați. Urmașii Domnului, la un moment dat, l-au rugat pe Domnul zicând, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum învăța și Ioan pe ucenicii lui. Atunci Iisus le-a spus rugăciunea Tatăl nostru. Eu aș vrea să amintesc una din pildele Domnului nostru care ne îndeamnă la rugăciune. Ea se găsește în Luca, capitolul 18, și voi citi de la 1 până la 8. Pilda judecătorului nedrept. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Pilda judecătorului nedrept. Poate că ne fixăm în minte mai ușor aceste cuvinte ale Domnului, dacă ne închipuim că această întâmplare a avut loc undeva. Dar o pildă nu este o întâmplare reală, dar este o lecție pe care Domnul Iisus vrea să ne-o dea nouă, mai întâi apostolilor și apoi nouă prin ei, prin care noi să ne închipuim și să înțelegem ceea ce vrea să spună. În cazul nostru, le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Spuneam că rugăciunea este esențială vieții creștinului, așa cum este de esențial aerul pe care respirăm în fiecare zi pentru viața naturală. Cred că cu toții apreciem acest mare privilegiu a rugăciunii. Dar și aceea este adevărat, că nu apreciem la valoarea ei acest mare privilegiu. Pentru aceasta, iată o istorioară. Se spune că într-o anumită localitate la țară era un om foarte înțelept. Un bătrânel care îi mersese vestea că era cel mai înțelept din localitatea respectivă. Orice problemă putea să o rezolve. La orice întrebare putea să răspundă. Nimeni nu știa de unde îi venea această înțelepciune. Un tinerel într-o zi își ia curaj și se duce la acest om în vârstă, la bunicul, și îl întreabă, bunicule, de unde ai atâta înțelepciune? Și bunicul îi spune, vii mâine pe vremea aceasta și îți voi spune. Se duce băiatul a doua zi și bunicul îl pregătește în felul următor. Se duc amândoi pe malul unei ape și îl afundă pe copil cu capul în apă, ținându-l câteva clipe acolo. Copilul se ridică, șterge fața și îl întreabă bătrânul, vrei să știi cum să primești înțelepciune? Da, vreau, zice copilul. Îl mai apleacă o dată, dar îl ține un pic mai mult. Copilul iară sare din apă și se șterge pe față și întrebat a doua oară, cu adevărat vrei să știi cum să câștigi înțelepciune? Da, vreau, îi spune copilul. Îl mai apasă a treia oară cu capul în apă, dar îl ține mai mult. Cu o mare forțare, cumva scapă și ridică capul în sus, își șterge fața și bătrânul întreabă din nou, vrei să câștigi mai multă înțelepciune? Băiatul, aproape plângând, o zis, da, vreau. Bătrânul i-o zis, dacă o vei dori cu adevărat, așa cum ai dorit să-ți vină aerul în plămâni, atunci când erai cu capul în apă, o vei avea. Lecția pentru noi este că nimeni dintre noi nu poate ieși biruitor fără luptă. Și nu trebuie să mergem departe pentru a găsi împotrivitori. Îi găsim la tot pasul. Domnul Iisus zice, biruitorului îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu. Lecția noastră ne spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage și să nu se lase. Spunea cineva că atunci când un creștin se roagă, duhurile rele îl părăsesc. Dar atunci când un creștin uită să se roage, acestea năpustesc asupra lui. Mare lucru să simțim puterea divină asupra noastră și puterea celui rău să fie inofensivă asupra noastră. Dar este foarte important să apreciem rugăciunea și tot la fel de important este să știm pentru ce să ne rugăm, ce să cerem, ca să nu cerem lucruri greșite pe care Tatăl nu i-ar plăcea să ni le dea. Este o asigurare frumoasă. Cuvintele Domnului spun, dacă voi fiind răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl nostru din cer va da Duhul Sfânt celor ce-l cer de la dânsul. De aici înțelegem că pentru ca cineva să primească acele lucruri bune, trebuie din starea de înstrăinare de Dumnezeu să intre în relație cu El de fiu pe o anumită cale. Și calea este Hristos. Cred că cu toții ne dăm seama că Adam a fost creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Era fiul lui Dumnezeu. Dar această stare a pierdut-o prin căderea în păcat. Și noi am născut în această stare de căzută, de înstrăinare față de Dumnezeu. Cum ne putem apropia din nou de Dumnezeu și să-i zicem Tată? Este o singură cale și această cale este credința în Iisus. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Știm cu toții că până la Rusalii, nimeni din neamul omenesc n-a putut să se adreseze Tatălui cu cuvântul Tatăl nostru care ești în ceruri. Cea mai înaltă onoare pe care au putut-o primi vrednicii din vechime a fost aceea de prietenie cu Dumnezeu. Știm despre Avram că a fost socotit prietenul lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel spune despre Moise că Moise a fost credincios peste casa lui Dumnezeu ca și serv, ca și rob. Așa este. Dar credem că de la Rusalii, de atunci de când apostolul Petru zice, Dumnezeu a înviat pe Iisus Hristos și iată astăzi a turnat asupra noastră ceea ce vedeți și auziți. Deci de la ziua cincizecimii a luat ființă casa fiilor. De atunci acest privilegiu de a se adresa Tatălui cu cuvântul Tatăl nostru din ceruri este potrivit pentru acei ce vin în această casă prin credință în Isus. Cred că, de asemenea, cu toții ne amintim de primul capitol din Ioan, capitolul 1, deci, unde zice că această mare favoare de a deveni fii ai lui Dumnezeu a fost acordată mai întâi evreilor. A venit la ai săi, adică la poporul Israel. Pentru o vreme, Domnul Iisus spunea, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar aceasta a ținut numai până la momentul în care Domnul Iisus s-a înălțat la cer, a trimis Spiritul Sfânt și încă o perioadă scurtă, când în anul 36 favoarea se întoarce și la neamuri. Și de atunci, atât neamurile cât și evreii au ușă liberă de a deveni fii ai lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Spuneam că ar fi foarte important pentru noi să știm care sunt lucrurile pentru care trebuie să ne rugăm. Sigur că acestea le aflăm în exemplele lăsate de Domnul nostru, de apostoli și de profeți. Câteva gânduri, iată, atunci când împăratul Solomon ajunge să fie pus pe tron în locul tatălui său, are un vis și în vis îi se arată îngerul Domnului și este întrebat, spune-mi ce să-ți aduc, ce să-ți fac, cu ce să te ajut? Frământarea lui era că n-avea experiența vieții. Poporul acesta este un popor așa cum îl știi și tu. Doamne, n-am experiență, te rog, dă-mi înțelepciune. Cred că merită să citim aceste cuvinte fiecare acasă din 1 Împărați, capitolul 3, unde se arată că Solomon n-a cerut altceva decât înțelepciune ca să poată conduce poporul. Dar răspunsul lui Dumnezeu, răspunsul Tatălui prin înger a fost, fiindcă n-ai cerut bogăție, fiindcă n-ai cerut moartea vrăjmașilor, fiindcă n-ai cerut cinste și onoare de la oameni, iată, îți voi da ce ai cerut și pe deasupra îți voi da bogăție, astfel că în viața ta, în tot timpul vieții tale, nu va fi un om mai bogat și mai înțelept decât tine. Sigur că spuneam că aceasta este o dorință sinceră, înțeleaptă din partea lui Solomon. Ce ne învață Domnul după ce să ne rugăm? În Matei, capitolul 9, versetul 38, unde este descris atitudinea Domnului nostru față de păcatul care plana, care apăsa asupra omenirii, Domnul Iisus a spus, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați-vă Tatălui ca să trimită mai mulți lucrători în via sa. Cred că este o rugăciune potrivită. Astăzi, când vedem încă posibilități de a face de cunoscut și altora vestea bună, să ne rugăm Tatălui după aceste unelte pe care să le folosească în serviciul său, în lucrarea secerișului. Apoi, apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, versetul 14, zice, iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui, care își are, voi citi aceste cuvinte că sunt frumoase și merită să le ținem minte, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ și îl rog pe Tatăl, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Ce-i mai frumos decât atât? Să vă întărească cu putere în Duhul Lui, ca să vă întăriți în omul din lăuntru. Avem nevoie de o măsură tot mai mare de Spiritul Sfânt. Și știm că această putere, această influență de la Tatăl ne va ajuta. În ce sens ne va ajuta? Să supunem vechea voință. Toată viața există o contradicție, o luptă între voința veche și voința nouă. Noi am dorit ca voința nouă să fie supremă, să fie dominantă. Dar vedem în viețile noastre uneori că cea veche caută să câștige control. De aceea avem mare nevoie de influența și puterea Spiritului Sfânt pentru ca această voință veche să o păstrăm supusă. Tatăl Ceresc este bucuros să ne dea această putere și este bucuros ca noi să-i cerem aceasta de la El și să o cerem stăruitor. Despre ce alte lucruri suntem învățați să cerem prin cuvântul Său, inspirat, Biblia? Sigur că la începutul alergării fiecare dintre noi nu știm ce să cerem. Uneori suntem oarecum prin cugetul nostru îndemnați să cerem lucruri pământești. Și Tatăl nu se supără pentru aceste cereri. Dar cu cât anii de membrărie în urmele lui Hristos îs mai mulți, cu atâta vom observa că responsabilitatea noastră este mai mare și suntem îndemnați a căuta cele de sus și nu cele de pe pământ. Priviți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Adică să cerem în mod deosebit lucruri care să ne ajute în înaintarea spirituală și nu lucruri pământești. Asupra cerințelor noastre, Apostolul Iacov, în capitolul 4, versetul 3, spune: Voi cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Oare ce exemplu am putea avea aici? Spunea cineva că o sugestie ar fi ca unul dintre noi, un bun servitor, să zică: Doamne, eu am nevoie de o anumită sumă de bani cu care să pot face servicii la frați, încoace încolo, ba, de ce nu să și tipăresc o cărticică care să-ți vestească numele Tău. Oare este o cerere potrivită? Oare nu cumva această dorință vrea ca eu să fiu înălțat în fața celorlalți? Oare nu cumva o fac această acțiune din alte motive decât din respect și iubire și sacrificiu pentru Dumnezeu? Sigur că aceste cereri sunt periculoase. De aceea ne spune: cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Să ne păzim de astfel de cereri. Dacă noi am scuza un copil care cere lucruri care nu i-ar folosi, tot așa Tatăl nostru nu s-ar supăra dacă la începutul experienței noastre creștine am cere lucruri pământești. Dar cu trecerea timpului trebuie să învățăm să cerem și să ne rugăm după acele lucruri care să ne zidească în cele spirituale. Domnul nostru ne dă o sugestie în Ioan, capitolul 15, versetul 7. Dacă rămâneți în mine Și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți ce veți vrea și vi se va da vouă. Cereți ce veți vrea. Oare este aceasta o libertate deplină de a cere orice? Sau este totuși o restrângere a cererilor noastre? Iată condiția. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți ce ați voi. Atenție! Cuvântul lui să locuiască în noi ne va ajuta să cerem acele lucruri care să ne ajute din punct de vedere spiritual. Așa că cel ce este familiar cu învățătura Bibliei nu va avea o listă lungă de cereri, dar va avea o listă lungă de mulțumiri. Dragi frați și surori, să ne păzim de a enumera dorințele noastre și a nu mai termina cu ele în momentul rugăciunii. Ba, vorbesc în momentul rugăciunii publice. Sigur că aceasta oarecum nu place nici auzului omenesc, dar amintire Tatălui nu i-ar plăcea să procedăm în felul acesta. Și acum, în concret, care ar fi lucrurile pe care ar trebui să le cerem noi în rugăciune? Pot fi nenumărate și pot fi de la caz la caz schimbate, dar am citit undeva un articol și autorul spunea doar 4 lucruri. Vezi, zice, numai 4? Da, 4 lucruri. Și acestea sunt arătate în mod deosebit în rugăciunea pe care Domnul nostru i-a învățat pe ucenici să se roage. Primul lucru pentru care trebuie să ne rugăm este pentru împărăție. Cred că cel mai prețios lucru pe care l-am putea câștiga, cea mai mare comoară, cea mai mare valoare pe care ar putea avea omul, este aceea de a fi în împărăție alături de Domnul. Nu ne-am dorit cu toții aceasta? Eu cred că da. Deși, aici, acum, sunt unii dintre noi care ar putea zice, împărăția îi aici pe pământ. Am sănătate, am familie, am bună înțelegere, am toate bunurile care îmi trebuie, ce-mi lipsește? Dragi frați și surori, credem că atunci când ne folosim de toate aceste enumerate, asemenea păsărelelor să ridicăm capul în sus, că toate acestea sunt dar de la Dumnezeu, dar ele sunt vremelnice. Și dorința după împărăție ne crește cu cât acestea vremelnice dispar din viața noastră. Să nu ne mirăm dacă uneori mâna puternică a celui atotputernic apasă asupra noastră. Aceasta pentru ca să nu ni se lege inima de viața aceasta și de bunurile ei. Am avut exemple minunate în călătoria prin pustiu a izraeliților. Nu le-au fost toate lucrurile la îndemână. Au dus și lipsuri, dar aceasta cu un singur scop. În primul rând, ca să-i umălească și în al doilea rând, să le mărească credința. Și noi, în călătoria noastră, vom avea nevoie de aceste încercări în aceste două pentru aceste două scopuri. Deci să ne rugăm pentru împărăție. De ce trebuie să ne rugăm pentru împărăție? Ea oricum vine. Dar, repetând în rugăciunile noastre dorința după împărăție, ne arătăm seriozitatea dorinței. Și, totodată, dorința ca ea să vină cât mai curând, ca să scăpăm de atâtea care le vedem în jurul nostru. Și totodată, omenirea întreagă să poată trăi în lumină și nu în întuneric. Cred că toți de aici ar trebui să știm ce zice Psalmul 30, versetul 5. Seara vine plânsul, iar dimineața bucurie. Plânsul poate dura o noapte, dar bucuria toată viața. O clipă, parcă. Să ne amintim că dorim acel timp în care bucuria să planeze asupra întregului neam omenesc. Al doilea lucru pe care trebuie să îl cerem în rugăciune. Poate veți mira. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Putem să ne încurcăm și să zicem, nu, nu-i voie să cerem pâine. Ba da. Domnul Iisus a spus, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dacă în acest moment, în această sală, nu sunt oameni care n-au pâinea pe masă, poate că în lume sunt nenumărați care nu numai că nu se satură să mănânce, dar poate cu săptămânile nu văd pâine pe masa lor. Noi suntem binecuvântați pentru aceasta. Și totuși s-ar întâmpla probabil că vom ajunge în imposibilitate de a avea pâinea. Suntem îndemnați să ne rugăm Tatălui și să nu pregetăm, să repetăm această rugăciune. Și totodată să ne folosim de împrejurările favorabile pentru câștigarea ei. Și totodată să ne mai gândim la ceva. Oare dacă astăzi eu n-am pâine pe masă, nu cumva ieri am mâncat mai mult decât trebuia? Nu cumva ieri am făcut risipă și astăzi vreau să am belșug? Comportamentul nostru este unul de economie, așa cum Domnul ne-a arătat după ce a săturat mulțimile, a dat poruncă să se adune coșurile de fărâmituri. Să nu fim risipitori, ci economi. Sigur că dacă s-ar întâmpla totuși, cu toată precauția noastră, să nu avem cele necesare vieții, să nu pregetăm, să ne rugăm și Tatăl, care este bogat în milă, acela care a dat izraeliților în pustie pâine și carne și apă, nu ne va lipsi nici pe noi de niciun bine. Dar să nu așteptăm minuni, să ne folosim de ceea ce avem și chiar să așteptăm ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru ca noi să găsim această ocazie de a ne câștiga pâinea. Apoi, ne mai putem ruga pentru eliberarea de cel rău. Recunoscând că puterile celui rău sunt mari și că noi niciodată nu ne vom putea împotrivi cu puterea noastră, de aceea avem nevoie de putere divină, ca aceste împotriviri să le câștigăm. Sunt mari dușmanii ce sunt împotriva noastră. Și cred că cel mai aproape de noi este eu-ul nostru. Și îl vedem cum uneori caută să să se ridice din presupusa lui moarte și cel rău se folosește de el. De ce? Ca să ne căutăm drepturile, uitând că noi ne-am angajat la sacrificiu. Al patrulea lucru pentru care ne putem ruga este iertarea greșelilor. O mană din zilele trecute spunea, cred că niciunul dintre noi nu se poate duce la culcare și să nu își facă un bilanț al zilei în care să vadă cât a greșit și pentru aceste greșeli să ceară iertare tatălui. Și s-o ceară cu lacrimi. Învățam nu de mult că în peregrinajul lui pământesc, creștinul poate vărsa lacrimi multe, dar n-are niciun motiv să murmure. Iubiți frați și surori, dacă s-ar fi întâmplat în viața noastră să avem astfel de murmure, de ce eu, de ce nu celălalt, de ce tocmai acum, de ce asta, de ce ceea? Atâtea întrebări de nemulțumire, acestea toate sunt o greșeală mare. În loc să cerem ajutor de la Tatăl să trecem prin acestea cu reușită, să nu ne iasă de pe buze cuvinte de murmur, de nemulțumire. Ce am vrut să mai învățăm? Lecția noastră pe care o găsim la pagina 1218 ne mai învață să nu rostim aceleași cuvinte în rugăciunea noastră. Mi-amintesc că cineva ar fi încercat să zică, auzi, n-ai putea să-mi scrii o rugăciune, dragi frați și surori. Rugăciunea este dorința sinceră a sufletului. Rugăciunea este ceea ce în acel moment îți dă Tatăl în Duhul tău, care trebuie să fie același cu Duhul lui Dumnezeu și să ceri acele lucruri care dorești cu adevărat să ți le dea Tatăl. Și apoi, posibil că n-ai răspuns la rugăciunea imediat. Și așa cum văduva săracă căuta la judecătorul nedrept să-i facă dreptate, așa și noi să insistăm în cererile noastre, dacă ele sunt rezonabile și știm sigur că ne vor aduce o mare binecuvântare. Deci, rugăciunile noastre să fie oricât de simple, acestea sunt plăcute Tatălui Ceresc. Și cred că observăm că rugăciunile consemnate în Biblie nu sunt foarte lungi. Iată, la mormântul lui Lazar, Domnul Iisus se exprimă cu cuvintele, Tată, știu că totdeauna mă asculți, dar pentru poporul acesta care este în jurul meu să creadă că tu m-ai trimis, ascultă-mă, te rog, și de data aceasta. A fost o rugăciune lungă, foarte scurtă și foarte la subiect. Deci, mai departe, poate că unii am fi îndemnați să spunem multe cuvinte și să neglijăm anumite momente în care Tatăl ne ascultă chiar dacă n-avem cuvinte. Spunea cineva, când începem un lucru, să-l începem cu rugăciune. Să-l începem cu rugăciune în genunchin, poate că împrejurările nu ne permit. Dar acolo să stăm în noi înșine o clipă și să zicem, Tată drag, vreau să fac lucru cu tare, ajută-mi să-l fac așa cum îți place ție. Amin. Vedeți cât de simplu aceste sentimente sincere în inimile noastre? Tatăl le vede, le ascultă și trimite răspuns pentru ele. Lecția din pilda Domnului ne învață să nu ne descurajăm când cererea noastră nu primește imediat răspuns. Să păstrăm în minte lucrul cerut și să-l cerem în continuare, să avem o atitudine de rugăciune cu privire la orice lucru care trebuie să-l facem, ca să primim ajutorul promis la orice timp de nevoie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta în anul în care am intrat, ca să fie anul cel mai bun al vieții noastre. Să ne rugăm pentru aceasta, începând de astăzi și tot anul. Amin.